Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge står en masse kinesere danser rundt, ikke på Højbro Plads, men inde i et utal af overvågningskameraer og profilerende kunstig intelligens, styret både af staten og private firmaer. Her i Danmark, der ser vi på Kina med rædsel i blikket og tænker overvågningssamfund, diktatur og sindelagskontrol, men måske skulle vi i den grad se at få kigget noget mere på os selv. Vi er nemlig godt på vej ind i det, dagens gæst kalder sig for digital totalitarisme. Velkommen til dig, Mads Vestergaard, filosof, forsker på Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. Du har lige udgivet en ny bog, som du har siddet buret inde med i 9 måneder, har du lige siddet og fortalt mig. Det er næsten ligesom, når man skal have et barn jo, på den her måde. Den skal vi tale helt lidt mere om lige om lidt, men allerførst, hvis vi lige kigger på det her, hvem er egentlig mest truet på, skal man sige, vores frihedsrettigheder? Er det Kina, eller er det os oppe i Vesten?
Der må man jo sige, at vi starter fra 2 ret forskellige udgangspunkter. Altså, nu har frihedsrettighederne jo ikke stået særlig godt i Kina nogensinde, stort set. Så der må man jo sige, at der er stadigvæk stor forskel, og jeg er da glad for de frihedsrettigheder, jeg har her i Danmark, og vi har absolut ikke byttet med en situation i Kina.
Så det er stadig, vi er stadigvæk foran,
kan man sige. Ja. Men det skulle vi gerne blive ved med at være. Og hvis det er sådan, at man så kan se på nogle tendenser, der begynder at minde om noget om det, vi er bange for i Kina, så vil jeg jo mene, at det er værd at slå ned på de tendenser og tage dem i opløbet.
Vi vender tilbage til Mads Vestergaard om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som er din bagdør ud af det overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Det vi lige hørte før, det var journalist James O'Malley's optagelse fra tog mellem Beijing og Shanghai, hvor myndighederne, i sådan meget lidt diskret kan man sige, gør opmærksom på, at man skal samarbejde med dem, man må ikke ryge offentligt, og at brud på reglerne, det vil få betydning for ens det, der hedder social credit score. Mads Vestergaard, du er filosof og forsker på Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet, og du har lige udgivet en ny bog, som hedder Digital Totalitarisme. Og den starter med Kina og deres system, og vi har også talt lidt om dem her i programmet før, for at sige det mildt, og der har været skrevet side op og side ned om dem i alle aviserne. Nu har jeg læst din bog, og jeg må konstatere, at jeg vidste mindre om Kina, end jeg faktisk regnede med, og der er en hel masse ting, jeg heller ikke har forstået rigtigt. Du bliver nødt til at gøre lytterne og jeg klogere. Hvad er det for noget, de har gang i Kina? Det der med, at de snakker om, at man risikerer at få trukket point fra i sit social credit system, hvis man ryger offentligt og sådan noget. Er det rigtigt nok det hele, eller hvad?
Nogle steder er det. Det der er sagen omkring det sociale kreditsystem i Kina, eller de sociale kreditsystemer i Kina, som det nærmere er, det er, at der er jo et stort igangsat projekt, der handler om, som det lyder for officielt hold, det er, at det handler om at skabe mere tillid i samfundet. Skabe tillid mellem borgerne, skabe tillid til myndighederne, skabe tillid til virksomhederne. Men når man kigger nærmere efter, så har det egentlig ikke særlig meget med tillid at gøre. Så har det noget at gøre med en måde at kontrollere folk på igennem forskellige former for overvågning, hvor man så rent faktisk prøver at skabe incitamenter til, at det altid kan betale sig og agere som foreskrevet. Og der er igangsat en række forskellige pilotprojekter. Den fortælling, som vi har hørt meget om her i Vesten og i vestlige medier, det har været baseret meget på Sesam Credit, gigantisk kommerciel kreditsystem, som på den måde er blevet, altså som i Vesten er blevet set som systemet som sådan. Men når man kigger nærmere efter i forhold til, hvad det egentlig er, der foregår i Kina, og hvad det egentlig er, der står i de officielle dokumenter, så er det lidt mindre sort-hvidt. Og der er en masse forskellige pilotprojekter, der på forskellige måder prøver igennem overvågning og skabelse af incitamenter, hvor man på forskellige måder giver folk nogle fordele og ulemper, hvis det er sådan, de ikke opfører sig som foreskrevet. Og simpelthen prøver at lave et system, som adfærdsmodificerer folk, myndigheder og virksomheder til at agere tillidsværdigt.
Du bruger det her udtryk, du siger, at de skal handle som foreskrevet, altså som der er besked på. Er det, og du siger også, at der er flere forskellige systemer. Altså, ja. Den første del, altså det sidste har jeg faktisk lige så styr på, du siger, at der er både, det kommer ud af noget kommercielt Sesame Credit, som er den, vi alle sammen snakker om i virkeligheden. Den har vi ellers, jeg tror, mange opfattet som om, det er det statslige system, men det er det slet ikke.
Nej, det er det ikke. Det er et privat system, lavet af Ant Finance, som har været en datterselskab og en del af hele den her Alibaba Group, som er en gigantisk, altså som virkelig er en teknologigigant i Kina. Men det her system, Sesame Credit, det er fuldstændig frivilligt at være med i. Og de historier, vi har hørt, der handler det om, at i 2020, der skal alle borgere i Kina have en social credit rating, og det er allerede lagt ud, at det så at sige ligger fast. Men så simpelt er det ikke.
Nej. Og du prøver lige at forklare mig igen, altså, men det er ikke forkert at sige, at staten i Kina kunne godt tænke sig at få folk til at gøre noget bestemt.
Ja.
Og altså, det bruger de nogle af de her, i hvert fald lignende systemer til.
Ja, altså i Kina, der kan man sige, der er der jo også en lang tradition for, at staten gerne vil sørge for at hæve moralen. Og det er jo også noget af det, som man taler om, som der står i de her officielle dokumenter om det sociale kreditsystem. Alle problemer i Kina, fra fødevareskandaler til retskendelser, der ikke bliver overholdt, og snyd og svindel, kopivarer og så videre, det bliver smidt under den hat, der hedder tillidsbrud. Og så handler det sådan set om i systemet om at prøve at straffe tillidsbrud og belønne, når det er sådan folk, de opfører sig som foreskrevet og gør noget ekstra godt. Hjælper sine forældre i en hård tid eller et eller andet. Fordi så skaber man incitamenter til at opføre sig som foreskrevet.
Og det her med udtryk, nu siger du, at opføre sig som foreskrevet, det vil sige, det har man ligesom, skal man sige, sådan en bog over, at sige, hvordan skal den gode kineser være?
Der er forskellige bøger, så at sige. Fordi der er forskellige lokale pilotprojekter, der har forskellige regler, forskellige betingelser. Der er selvfølgelig nogle grundprincipper. Det skal ikke betale sig at opføre sig ordentligt, det skal ikke kunne betale sig ikke at opføre sig ordentligt. Men i for eksempel i Shanghai, der er det et system, som kun har tre forskellige værdikategorier. Du kan have dårlig kredit, du kan have ingen kommentar, så at sige neutral, eller du kan have god kredit. Så er der andre systemer, andre pilotprojekter, som i Rongsheng-provincen, hvor det er sådan, at der er en meget fingranuleret pointbaseret skala, hvor det er sådan, at du mister point, hvis det er sådan, at, ja selvfølgelig, hvis du bryder straffeloven, men du kan også miste point, hvis du bryder, kan man sige, mere stille og rolige regler, hvis du ryger i en ikke-rygerzone, hvis du smider cigaretskod på gaden, og det er også en del af det, hvis det er sådan, at du spreder falske rygter online, er også en af det, der bliver kategoriseret som de alvorlige tillidsbrud.
Det er sådan noget herhjemme, der snakker vi om fake news, så det kan du også. Altså, der er faktisk også lige, der er kommet en lov igennem her landet, som betyder, at hvis du sidder og spreder noget, som kunne være på vejen af en efterretningstjeneste, så kan du risikere at komme i fængsel og alt sådan noget. Det har vi lige fået gennemført her for nylig, der Claus Hjort, som vi lige husker. Men ja. Når du nævner det her med, altså at vi er vant til at tænke på overvågende samfund, så tænker vi sådan noget som, det er Østtyskland, det er DDR, det er Stasi. Er der også indbygget det her system, skal man sige, altså i Kina, et system, hvor man ligesom får noget ud af, det ikke andre?
Der er faktisk også i det nye system, der står der også i de officielle papirer, at man skal belønnes, hvis det er sådan, at man rapporterer andres tillidsbrud. Og når man ser på, hvordan er det her store overvågningsnetværk, der er i gang med at blive bygget i Kina, den måde, det bliver udbygget på i landprovinserne, der har det faktisk fået titlen Massernes skarpe øjne. Og det refererer netop til, at borgerne som sådan skal være med til at bidrage til det her overvågningsnetværk. Så det er sådan, at hele den her tanke om, at borgerne de, er med til at overvåge hinanden, det er en integreret del af systemet.
Det hører simpelthen med. Og jeg tænker bare på, at der er i hvert fald én provins, hvor der, kan man sige, der er særligt dystre forhold. Det er i hvert fald det, der er kommet frem op i medierne herhjemme. Det er den, der hedder Xinjiang. Hvad er det, der foregår der?
Jamen, Xinjiang-provincen i det nordvestlige Kina, der foregår der jo en massiv undertrykkelse af det muslimske mindretal. Og det er jo der, hvor der er så meget politi og så meget overvågning, at det nok er det sted, der er mest synligt for myndighederne. Og det er jo der, hvor der også nu kommer rapporter frem, at der simpelthen er et system af politiske genopdragelseslejre, som folk de forsvinder i, og der kommer rapporter fra om, at det er grusomme forhold, som netop kan give mindelser om dårlige tider i stalinistiske diktaturer, hvor den politiske genopdragelse kan blive til et system af lejre. Og det er jo så et af de steder, hvor man kan sige, at kontrollen og den politiske og religiøse undertrykkelse så er stærkest.
Man kan sige, at Kina er jo på mange måder, vi er blevet vores nye eller i hvert fald på nogle punkter, vores nye koldkrigsmodsætning, på nogle punkter, ligesom, hvor vi før i tiden havde vi russerne, som vi sagde, det er dem, der er under, de undertrykker folk, og man kan ikke få lov til at sige, hvad man vil, og sådan noget, sådan har vi det ikke hjemme hos os. Og russerne, det er sådan noget med i dag, der kan de stå noget for noget med noget trolling, og noget hacking, og noget manipulation og sådan noget, men ellers er de ikke rigtig, de er ikke den store ideologiske modstander i den her samling. Hvordan oplever du, at Vesten ser på det, der sker i Kina, PT?
Jamen, noget af det, der er interessant ved at kigge på Vestens forhold til Kina, det er jo, at der er sådan en blanding. På den ene side set, så er det det store skræmmeeksempel. Det er dystopien for det ultimative overvågningssamfund, og her har vi den her autoritære stat, kommunistpartiet, partistaten, der sidder på det hele, og borgerne bliver undertrykt i forskellige grader osv. På den anden side set, så er der en gigantisk fascination af Kina, og en misundelse på den udvikling og det momentum, deres vækst og deres teknologiske udvikling har. Så på den ene side set, så ser vi Kina som et skræmmebillede, som vi skal undgå at nærme os, og det er så slemt, og med ret. På den anden side set, så prøver vi at konkurrere med kineserne om at vinde digitaliseringskapløbet. Så det er sådan, at vi ikke ryger ned på ranglisten over hvem der kommer først i det her vedløb. Og det er jo lidt interessant, fordi de to holdninger, de to måder at se på Kina på, er jo lidt modsætningsfyldte.
Ja. Hvis vi ser på altså Vestens eget forhold til overvågning og registrering, og der skal vi nok komme til Danmark på et eller andet tidspunkt, fordi der er rigtig meget at snakke om der, så starter debatten, den starter selvfølgelig i USA, med frygten for det, der i sin tid blev kaldt det, der kaldte et dossier society, eller i Danmark ville man kalde det for registersamfundet, i virkeligheden eller noget af den stil. Det var man rigtig bange for i USA i 50'erne og 60'erne. Der var et medlem af kongressen, en der hed Cornelius Gallagher, der satte ord på et skrækscenarie i 1968. Han siger, at det vi reelt nærmer os er et totalt overvågningssamfund og et totalt administreret samfund, hvor al information går ind i en central placeret database, skriver han om. Det er tilbage, det er 1968, det er godt nok længe siden. Men man valgte faktisk dengang at sige, at vi bakker. Vi skal ikke have den her store statsting, fordi man var godt i gang, så vidt jeg har forstået det hele. Der holdt man op med det. Men så er det alligevel kommet tilbage igen. Kan du give nogle bud på, hvordan har forløbet været, hvis vi nu kigger på USA i første omgang og siger, der har vi haft først en angst for det her registersamfund, og derefter så har man ligesom endt i det alligevel.
Jamen altså, USA er jo rigtig interessant, fordi at der bliver jo altså slået noget på tromme for de individuelle frihedsrettigheder. De har jo altså en massiv fornuftig forfatning i forhold til at garantere nogle af de her borgerrettigheder. Og det i slutningen af 60'erne, der blev der jo foreslået, at der skulle oprettes sådan et nationalt datacenter, som netop skulle prøve at samle forskellige data og forskellige information. Så det var sådan, at det blev lettere at bruge det til administration og til politik, så det var sådan, at man kunne have noget mere evidensbasering. Men for en del journalister, for lovgivere og for en stor del af befolkningen, der lignede det her ikke bare noget, som var den lige vej til effektivisering og evidensbaseret politik. Det var lige præcis bare en dossiersamfund, hvor borgerne bliver mere og mere eksponeret over for myndighedernes blik. Og det, der sker, hvis det er sådan, at borgeren, så at sige, er fuldstændig nøgen over for myndighedernes blik, jamen, så sker der noget med magtforholdene. Fordi privatliv og retten til at være i fred for andre folks lurende blikke, er et spørgsmål om magtforhold. Hvis der er nogen, der kan se dig, som du ikke selv kan se, så har de potentielt magt over dig.
Altså det vil sige, at jeg har behov, altså hvis man skal holde balancen i det her, så er det faktisk, så har jeg lov til at gemme mig, men staten har ikke.
Det er jo den måde, jeg rent faktisk mener, at det bør være. Hvis det er sådan, at vi tager demokrati seriøst, hvor det er den stærke, myndige borger, der sådan set skal være både udgangspunkt og målet, jamen så må borgeren have nogle rettigheder i forhold til ikke at blive eksponeret, ikke at blive synliggjort i alle livets facetter, men samtidig myndigheder, organisationer, virksomheder underlægges en kontrol, fordi at vi må holde fast i, at det er de naturlige personer, som det frie samfund i sidste instans må tage udgangspunkt i, frem for juridiske.
De fik så ikke held med at lave den her sammenslutning, men de ender jo så med, kan man sige. Vi er så virkelig endt med, at de her data virkelig kommer til at flyde sammen alligevel. Det kommer igennem det her begreb, der hedder datakøbmænd, som virkelig begynder at samle alting sammen ude på det her internet, og så sælge det frem og tilbage. Og så får man også senere hen en masse af de her offentlige private partnerskaber, hvor data ligesom begynder at flyde frem og tilbage fra det private og ind i staten igen. De her datakøbmænd, hvad betyder de for udviklingen i USA?
Jamen, datakøbmænd spiller en helt central rolle. Og man kan sige, de har ligesom overtaget der, hvor de gamle kreditbyråer, de måtte slippe netop omkring den debat, der var der i 60'erne. Det var også første gang, at det kommercielle overvågningsnetværk, der var blevet bygget op på baggrund af folks, altså det handlede om at vurdere folks kreditværdighed. Jamen, det kom sådan set første gang under offentlighedens lys der, og det var slet ikke et særligt pænt syn. det var alle mulige mystiske informationer, hvor nogle af dem var fuldstændig altså fordomsbaseret og rene subjektive vurderinger, og andet var fejlagtigt, og det betød altså, at folk de måske ikke kunne finde sig et arbejde eller kunne få et hus, og der på den måde var en masse lukkede døre, hvor folk måske ikke engang vidste, hvorfor de her døre de var lukket. Og det er noget af det, der sker samtidig med, at man begynder at blive opmærksom på hvad konsekvenserne kunne blive af det her statslige nationale datacenter. Men noget af det, der jo så sker, det er, at for det første så kreditbureauerne, der bliver lavet noget lovgivning, som netop skal give noget beskyttelse, skal give noget fairness og skal give noget privatliv for forbrugerne og borgerne i USA. Og på den anden side set, så bliver der sat en stopper for udviklingen af det her nationale datacenter. Men, og det sker med et par lovpakker i starten af 70'erne, det, der jo så sker efterfølgende, det er, at selvom der er de her lovpakker, så bliver der fundet nogle stille og roligt, så opstår der nogle smuthuller, hvor det er sådan, at de her forskellige myndigheder, de alligevel begynder at dele data på kryds og tværs. Fordi man åbenbart ikke har fået sikret det godt nok juridisk. Og det er jo også det, som bliver påpeget af en samfundsforsker, Kenneth Lorden, der i 1988 skriver han jo så bogen Dossier Samfundet, eller The Dossier Society, hvor han jo skriver, at vi var egentlig imod det her. Og det var der god grund til, fordi privatliv er et spørgsmål om magtforhold mellem individer og organisationer og myndigheder. Men alligevel har det snedet sig ind ad bagdøren, skridt for skridt, stille og roligt, uden at offentligheden, journalisterne og medierne eller lovgiverne, der egentlig var kritisk indstillet for at ende sådan et overvågningssamfund, de rent faktisk har været opmærksom på det. Og så kom det snigende alligevel. Og der er datakøbmændene jo ret væsentlige. Fordi datakøbmænd er for det første, det skal jo selvfølgelig lige siges, det er virksomheder, der egentlig ikke har noget med dem, hvis information de sælger eller handler. Det er nogen, man ikke behøver nogensinde selv at have kontakt med. Det er så at sige tredje parter, der henter information om en fra de steder, de kan finde det offentligt, og de henter også information eller køber information af private virksomheder, kreditkortbyråer osv., eller udsteder af kreditkort osv., banker og sådan nogle ting, hvor de kan få fat i dataen, henter de den. Og det data er jo så en masse penge værd, fordi det kan videresælles, og det kan bruges til for eksempel at lave målrettet markedsføring, det kan bruges til at danne et informationsmæssigt grundlag for at tage beslutninger. Skal man låne folk penge? Skal man give folk et arbejde? Skal jeg sige ja til den her lejer? Skal vi sige ja til den her forsikringstager? Eller skal vi måske skrue lidt op for risikopræmien, fordi det måske er et risikofyldt aftale, vi indgår? Så på den måde så er den her data en masse værd. Og med den nye datarige virkelighed, vi så lever i, med internettet, og med den måde, hvor data bliver logget og bliver gemt, og netop kan videresælges, jamen så har de her datakøbmænd, så at sige, virkelig, virkelig fået rigtig mange steder, hvor de kan støvsuge data.
Der, hvor den så virkelig får, skal man sige, der, hvor man den her ting bliver for turbo på, det sker jo så i 9/11 2001, hvor man pludselig begynder at sige, hov, der er noget terror her, og vi er også nødt til at holde øje med folk, og vi er nødt til at samle nogle flere data.
Ja, altså man kan sige, før 11. september, der var der jo faktisk også en politisk dagsorden, der handlede om, at okay, vi må hellere lige se på, hvad der egentlig sker på markedet og med den kommercielle overvågning. Og der var jo faktisk nogle optag til, at man skulle prøve at finde på nogle bedre og fastere regler for, hvordan man kunne beskytte borgernes privatliv, og dermed den position, de har i forhold til virksomhederne også. Men efter 11. september, der forsvandt den dagsorden fuldstændig ud.
Her i Europa havde vi samme diskussion, vi havde lavet omkring Echelon kort op til, hvor man diskuterede privatliv enormt meget i Europa. Man snakkede om at indføre statskryptering, man snakkede om, at borgerne skulle uddannes i at kryptere deres egen post og sådan noget, og man skulle kunne virke bedre med det. Efter 9/11, der bliver der ikke talt mere om det, simpelthen. Det blev simpelthen lukket ned. Der lå en rapport, der hed Store-rapporten i sin tid, som man kan finde på nettet, hvis nogen har lyst til det. Der kan man læse om alle de tiltag, der var i gang, og det blev i hvert fald lukket på det tidspunkt. Men bare lige for, altså de her datakøbmænd, der er tal i din bog, hvor du siger, en af indtjeningerne, jeg kan ikke huske, hvilket år det er nævnt fra, men der nævner du en indtjening på datakøbmænd, det er $156 milliarder, de tjener på et år, de her mennesker, på at sælge rundt, altså pushe rundt på vores data. Så det er rigtig mange penge, vi har med at gøre.
Det er et kæmpe marked. Og det var også der, hvor det var cirka det dobbelte af samme års officielle udgifter til efterretningstjenesterne. Ikke? Og det siger jo noget om, hvor meget data det er, der egentlig cirkulerer på private hænder, og hvor mange penge det egentlig er værd.
Og det samme, der er vi nødt til at sige, fordi der er et ord her, der er et ord, vi er nødt til at komme ind på, det hedder overvågningskapitalisme, som er det, der kommer til at blive den helt store ting herefter. Der har vi, professor emerita fra Harvard Business School, Susanne Zuboff, som er aktuel med den bog, der hedder The Age of Surveillance Capitalism, som jeg mødte i Bruxelles tidligere på året, og jeg synes lige, vi skal høre en lille stump af, hvad der var, hun sagde dengang her.
In the case of surveillance capitalism, there are many ways in which surveillance capitalism diverges from the history of capitalism, but in this respect, it really does follow this age-old pattern, but with a twist. and even a dark twist. And the twist is that surveillance capitalism now claims our private human experience for the market dynamic. And what it does is it takes our, it claims our private human experience unilaterally. So it doesn't ask us permission. It takes our experience in a way that allows it to translate our experience into behavioral data. So when it comes to our private human experience, we are now considered as free raw material for surveillance capitalists to produce behavioral data. These behavioral data are now combined with the tremendous computational capabilities that have been developed within surveillance capitalist firms and enclaves, typically referred to these days as machine intelligence, artificial intelligence. These are generally overlapping, overlapping labels. So these behavioral data are now fused with machine intelligence in order to discern predictive patterns. And these predictive patterns are isolated as prediction products that can be sold and bought in a new kind of marketplace. This is a marketplace of business customers, people who have an interest in knowing what we will do now, soon, and later. And so I call these new markets futures markets, specifically futures markets that trade in the future of human behavior. So they are behavioral futures markets. So we go from the unilateral claiming of human experience as free raw material for the fabrication of prediction products for sale into new behavioral futures markets that are about our future behavior, sold to others, not to us. So it's knowledge about us and about what we are likely to do, but it is not knowledge for us. It's knowledge directed to business customers for the purposes of their commercial gain.
Det her, det var altså Susanna Zuboff, som har skrevet den her bog, der hedder The Age of Surveillance Capitalism. Det er også hende, der står bag begrebet, som på dansk bliver kaldt for overvågningskapitalisme. Vi er alle sammen blevet råstof i en stor, en stor maskine. Mads Vestergaard, hvordan har du det med det her begreb overvågningskapitalisme? Er det også, altså nu talte vi før om de her datakøbmænd. Man kan sige, at det her er den næste trin datakøbmænd, kan man sige.
Altså, man kan sige, for det første, så synes jeg jo, at Zuboffs arbejde er fantastisk, og at begrebet om overvågningskapitalisme virkelig, virkelig rammer et tørt punkt. Som, og jeg synes, at hun har fat i, at der netop er sket noget nyt på basis af de nye teknologiske muligheder for både at indsamle data og behandle data, så man kan lave forudsigelser af folks adfærd. Jeg vil stadigvæk mene, at når vi ser på kapitalismen som sådan i forhold til USA, og når man ser på, hvordan kreditbyråerne, altså helt tilbage fra Benjamin Franklin, der advarer om kreditorernes skarpe øjne og skarpe ører, som holder øje med, hvad man gør, jamen så har der været en tendens til, at man har prøvet at få fat i så meget personlig information om folk som muligt, for at kunne bruge den som basis for at træffe beslutninger. Og det har jo sådan set altid handlet om at forsøge at forudsige adfærd. Altså, når det er sådan, at en kreditor vurderer, om han vil låne en eller anden penge, alt efter, om han vurderer vedkommendes arbejdsmoral er god nok, eller om han måske er lidt af en bajas, jamen så er det jo i virkeligheden også et forsøg på at forudsige fremtidig adfærd. Kommer jeg til at miste penge på det her, eller får jeg mine penge igen med renters rente? Og en gang der bestod det jo i, at man prøvede at vurdere folks moral, deres karaktertræk. Er det her en, jeg kan stole på? Er vedkommende god protestant med den protestantiske arbejdsmoral, der taler i baghovedet, osv., 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 så kan man regne med at få sin penge igen. Og der er jo så sket noget, hvor at den information, der så bliver tilgængelig, jamen, den bliver meget, meget mere omfattende med den teknologiske udvikling. Så på den ene side set, så er det ret nyt, det der sker i overvågningskapitalismen, fordi der er så meget data, og fordi de her forudsigelsesalgoritmer bliver så udbredte, også fra andet end for eksempel kreditbranchen. Men det er stadigvæk en så at sige, en radikalisering af en tendens, der har været i gang i forvejen, så at sige, i kapitalismens historie. Hvor, hvor kreditbyråerne, så at sige, har opført sig som de tidlige datakøbmænd, før de egentlig, før datakøbmænd blev et begreb.
Ja, så nu vi får det så, men det er i hvert fald kraftigt accelereret. Jeg synes, vi skal vende os lidt mod vores eget land, Danmark. Jeg synes, vi skal, ja. Et lille bitte klip her fra Digitaliseringsstyrelsen, der fortæller os om det nye NemID, som skal hedde MitID.
Vores hverdag er mere og mere digital. Jeg går i min netbank. Jeg omregistrerer bilen. Jeg betaler min skat. Jeg skriver med min læge. Jeg skriver børnene op til institution, skole og fritidsordning. Jeg kan efterhånden det hele digitalt. I dag bevæger jeg mig trygt fra platform til platform med NemID. Altid med sikker opbevaring af de oplysninger, jeg skal bruge eller vil dele. Nu udvikler de danske banker og den offentlige sektor i et unikt samarbejde den næste generation. NemID bliver til MitID. MitID er min personlige identitet og nøgle i det stadig voksende digitale fællesskab. MitID giver mig nemt og sikkert adgang til hele mit digitale liv, uanset platform. MitID er mit og ingen andres. Derfor er det også mit ansvar at passe på det, og det, som det giver adgang til. Så vi sammen trygt kan nyde det nemme digitale liv. MitID. Fordi hverdagen er digital.
Det her, det var en lille bitte video fra Digitaliseringsstyrelsen omkring, at hverdagen er blevet digital, og at man nu har fundet ud af, at den adgang, vi skal have til hele det offentlige, det er noget, man skal udvikle sammen med bankerne. Det her, Mads Vestergaard, hvad gør det ved vores liv, at alting nu er blevet digitalt på den her måde?
Altså for det første, så er alting jo ikke digitalt. Det meste af verden er ret analog, og det meste af vores liv er heldigvis stadigvæk det. Men man kan sige, at noget af det, der jo er interessant ved den her video, det er jo, at det, som der spilles på her, det er, hvor bekvemt det er. Hvad er det, man som borger får ud af al den her dataindsamling og det her med, og at man har et MitID og så videre på tværs af platforme? Jamen, det er jo bekvemmelighed. Man kan nemt og let gøre de her ting og sager og klare det hjemme fra sofaen, og det er jo fantastisk. Det er jo noget af det, som der er mange kinesere, der taler om i forhold til de sociale kreditsystemer, at det er meget, meget bekvemmeligt at være med på for eksempel Csom Credit, fordi hvis man ikke lige har penge på kontoen, jamen, så kan man jo bare lige bestille noget take-out mad alligevel. Så det her med data og bekvemmelighed, det er et generelt tema. Problemet er bare, at når man ser på, hvordan at data bliver brugt af myndighederne, og så følger der altså også noget andet med end den her bekvemmelighed. Der følger også en udpræget grad af mere kontrol af borgerne med.
Og registrering.
Registrering og kontrol, det følger med, og det betyder, at hvad vi gør, og hvordan vi agerer, tiltagene bliver mere og mere synligt for forskellige interessenter, der har adgang til dataen.
Der er jo rigtig mange ting i gang her i landet, som handler om netop, hvordan vi kan, på en eller anden måde kan få data ind i det her, hvordan vi kan digitalisere det. Noget af det, som man kunne nævne her i øjeblikket, er, at vi for eksempel så har politiet har lige fået et nyt fantastisk system fra et amerikansk firma. Dansk politi bruger et amerikansk system, som hedder for nogen, der hedder Palantir, som ligger og samler data sammen omkring kriminelle og den slags ting. Og de bruger en masse, noget der hedder predictive policing og sådan noget, for at finde ud af, hvad der foregår med at samle alle de her data sammen. Og alt det her, det er også noget, det er jo virkelig en algoritmisk måde at se på mennesker på. På forskellige vis. Der ved du i din bog, der har du en sag, som handler om forudsigelsesalgoritmer, som man kan kalde dem, altså ting, der man skal forudsige ting. Og det handler om en sag med en mand, der hed Lomis, som var blevet risikovurderet af en algoritme, der hed Kompas. Hvad gik det ud på, og hvad skete der med ham?
Jamen, det er jo sådan i USA, at man i tilsvarende grad ikke kun bruger forudsigelsesalgoritmer til at lave forudsigende politiarbejde, men faktisk også er begyndt at bruge forudsigelsesalgoritmer inden for strafudmåling, og når man kigger på, om folk skal prøveløslades, så det kommer ind i kernen af strafsystemet som sådan. Og det, der skete med Lomis, det var jo, at han blev vurderet høj risiko af den her algoritme. Og det betød så, at det forlig, han ellers var ved at indgå, som han havde håbet på, kunne blive til en betinget dom, hvor han havde indrømmet noget, det blev til 6 års fængsel. Blandt andet med begrundelsen fra dommerens side om, at han var blevet vurderet som en høj risiko. Da ham og hans advokat så forsøger at finde ud af, jamen, hvad er det for nogle faktorer, hvad er det for nogle udregninger, hvad er det egentlig, der er foregået i forhold til den her risikovurdering, så blev de mødt af en mur, der hed, jamen det er beskyttet som en forretningshemmelighed. Den her algoritme Kompas, den er udviklet af et firma, der hedder Northpoint, og deres algoritme, det er jo en del af deres, kan man sige, det er en del af deres forretningsmæssige aktiver, og det er beskyttet som forretningshemmeligheder, og de har masser af advokater til at sørge for det, ligesom de store, ligesom alle teknologivirksomhederne grundlæggende har. Og det betyder lige pludselig, at en privat virksomheds interesse og krav på at bevare sine forretningshemmeligheder som hemmelige, kan komme til at overrule eller overskygge borgerens krav på at have en gennemsigtig retsproces. Og så begynder, en virksomheds interesse jo, og på den måde at æde sig ind på borgernes demokratiske rettigheder i forhold til en fair og gennemsigtig proces.
Vi ser det samme herhjemme. Vi snakker om digitaliseringsklare lovgivning i øjeblikket herhjemme, hvor man også vil have nogle af de samme ting op at køre, altså automatbeslutninger på baggrund af algoritmer af forskellige art, så man kan tage de her ting. Og der ved jeg også, at der er en hel del bøvl omkring med at få gennemsigtighed ud af dem, fordi det simpelthen ikke står klart i loven, at man skal kunne gå tilbage og se, hvad den egentlig har fundet på. Man er ligesom nødt til at regne med, at den er nok god nok i den her sammenhæng. Altså noget af det, nu hørte vi det her underlige klip lige her før fra Digitaliseringsstyrelsen, hvor der er et samarbejde mellem banken og staten.
Ja.
Altså det er jo to, det her med, at man ligesom slår staten og nogle private virksomheder sammen. Hvad betyder det? Altså det er det, man gør vildt meget her i Danmark, i rigtig mange ting. Hvad betyder det for landet?
Jamen man kan sige, der er jo et interessant eksempel, som er kommet op her for nylig, hvor det er sådan, at Nordea og Aarhus Kommune, de har lavet en frikommuneansøgning, hvor de prøver at få lov til at dele data. Så det er sådan, at kontrolmyndighederne i kommunen, de kan hente af bankens data i forhold til at konstatere, om der er snyd med sociale ydelser. Og det betyder jo, at der så at sige er to instanser, en statslig og nogle private, der så at sige rotter sig sammen om at kontrollere borgerne mere minutiøst.
Så man har åbne døre, kan man sige, mellem de to grupper, der er lige pludselig. Og så siger man, hvis I ved noget, skal I fortælle os det.
Nu må vi se, hvordan der var ledes, og hvad der bliver sagt til ansøgninger osv., men der er jo den her ambition om at bruge den data, man kan få adgang til, ved at, så at sige, få lov til at omgå nogle af de beskyttelsesregler, der handler om, at man ikke bare må blande data mellem forskellige organisationer osv., at der gerne skal være nogle lukkede, så at sige, informationssiloer. Det er jo noget af det, som er med til at garantere privatliv, at hvis den her data den bliver flyder på kryds og tværs, så kan den til sammen give et meget klart billede af, hvordan borgerne opfører sig hele tiden. Og det bliver jo, når det er sådan, man så begynder at lave sådan nogle offentlig-private samarbejder, jamen så kommer det jo de facto til at virke som om, at staten sådan set havde en database. Lidt af det, man frygtede omkring dossiersamfundet, det var jo frygten for den her store centrale database, som staten sad på. Hvis staten sad på den store centrale database, jamen så kunne man jo se, at det var vejen direkte til DDR eller et eller andet dengang i 60'erne i USA. Ikke? Men det, som der så manglede blik for fra lovgivende side, og som vi jo også kan se nu, som bliver interessant i forhold til sådan noget med samarbejde mellem myndigheder og banker, for eksempel om social kontrol af borgerne, det er jo, at forskellen på borgerniveau er ikke særlig stor. Om det er staten, der selv har indsamlet nogle oplysninger, og dermed er blevet en overvågningsstat, eller om staten indgår samarbejde med forskellige private kommercielle aktører for adgang til den samme data, som den så alligevel bruger til at kontrollere borgerne, så betyder det jo ikke det store for borgerne, om det er staten, der indsamler det i første omgang, eller om den bare køber den, eller henter det fra bankerne.
Vi kan sige, altså et af de begreber, du er inde på i din bog, det, du har opfundet noget, der hedder New Citizen Management. Og det kan man sige, det er faktisk også det er lidt en parafrase over det, der hedder New Public Management, kan man sige. Men nu man går man fra, at det er noget, der bare skal styre inden for i staten, men også borgerne udefra, altså borgerne skal styres i den her sammenhæng. Og der er du sådan lidt op her, fordi du snakker om kapaciteten til total overvågning i Danmark, som du mener er rigtig stor. Du snakker om det i forhold til det, der hedder Smart Cities, og for eksempel 5G, vi vil få rullet ud, som betyder, at vi kan rigtig mange ting. Og der skriver du, hvis myndigheden begynder at tappe alt det data, som det stigende antal sensorer producerer, og anvende det som evidensbasis for motivering og kontrol af borgerne, noget der nærmer sig noget tilsvarende til New Citizen Management, som frygtes af de sociale kreditsystemer i Kina. Det hører med til historien, at der er udtalt ambitioner om og et politisk pres for at gøre netop det i Danmark, selvom det kræver, at man omgår den gældende lovgivning og databeskyttelse. Den historie begynder med slutter absolut ikke i Gladsaxe Kommune og dens initiativ til databaseret opsporing af udsatte børn. Den her historie med Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Kommune, hvad gik det ud på?
Jamen, det var jo også sådan et frikommuneforsøg, hvor Gladsaxe Kommune gerne ville bruge dataindsamling og datasammenkøring og nogle forudsigelsesalgoritmer til at tidligt opspore, hvornår udsatte børn, altså der var socialt udsatte børn, for så at kunne, så kunne man give forældrene, hvis for eksempel der var noget arbejdsløshed, der var et par misset ved skoletandlæger, hvis der var nogle tegn på noget misbrug, eller hvad det nu kunne være, jamen så kunne det give nogle, så var det nogle risikofaktorer, som hvis de optrådte sammen på en bestemt måde, jamen så kunne det sådan set udpege, at her kunne der godt opstå, eller allerede være et problem, vi bare ikke har lagt mærke til endnu. Og man kan sige, det er jo en ædel intention at hjælpe børn, der er socialt udsatte. Altså, hvordan delen skulle man kunne være imod det? Det er jo virkelig væsentligt.
Det er typisk nogle af de ting, man tager op. Det er hver gang, hvis man gerne vil udvide de her ting og ligesom bryde nogle grænser, så er det typisk på de her områder, det ender. Så er det noget med, at vi skal passe på børnene, vi skal beskytte os selv mod terrorisme, eller måske er det noget med narkosmugling. Det er også som regel ud mod sil. Og slet ikke, og så må folk ikke tage statens penge. De må ikke sjæle min nabos penge, for eksempel ved at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse eller offentlig ydelse, som de ikke har ret til, og den slags ting. Det er sådan noget, man bruger som argument.
Ja, og der, i forhold til Gladsaxe, der er det interessant, at en af de ansvarlige der i Gladsaxe Kommune var ude og bruge udtrykket direkte, at her helliger målet midlet. Altså det der med, at når målet helliger midlet, så er det der, hvor det er sådan, at jeg i hvert fald får tændt nogle røde lamper i baghovedet og tænker, okay, lad os lige overveje, hvad det så er for nogle midler, der så kan blive helliget her. Fordi det er jo en ret invasiv form for overvågning, der vil kunne blive resultatet af det her, hvis det var sådan, at det rent faktisk blev til noget. Det skal jo så også lige siges, at hele det her Gladsaxe-forsøg, det blev jo så afvist af regeringen, som så til gengæld hævede indsatsen og gjorde det til en del af den ghettoplan, så det var sådan, at det sådan set skulle bredes ud og blive et nationalt. Og det var først efter, at der var et datasikkerhedslæk i Gladsaxe Kommune, fordi at der ikke var styr på sikkerheden, hvor der blev stjålet på bærbare computer, hvor der imod lovgivning og så videre var samlet personlig og følsom information fra over 20.000 borgere, der blev stjålet, og det var noget af et sikkerhedsbrud. Så var det, at man alligevel så lader den i skuffen og tænker, okay, det er måske ikke lige den bedste model at tage udgangspunkt i for alle danskerne. Men det er jo alligevel bemærkelsesværdigt, at der skal sådan et stort datasikkerhedsbrud med, for at man lige stopper op og tænker, hvad er det egentlig for en vej, vi begynder at bevæge os ind på, når det er sådan, at man begynder at sammenkøre data på den her måde.
Og det kan vi så jo lige huske at gøre opmærksom på over for de lyttere, som ikke har læst version 2 i dag, hvor det her bliver optaget som er onsdag, at det har man faktisk allerede gjort. Men nu har man lavet et system, hvor man vil gøre det samme med arbejdsløse, der vil man så bare holde øje med dem på anden vis, og se om de er motiveret til at blive langtidsledet, hvilket er noget skidt, fordi så skal man gøre noget ekstra, og der vil man samle data sammen i bunker. Det her, det handler om, som du skriver i sidste instans, det er, at man vil ændre mennesker. Som du har et udtryk, du siger, at der er en ambition om at gøre mennesker mindre spontane, mindre frie og mere automatiserede. Det er en totalitær ambition om at opnå kontrol i det her. Og altså det her med, at vi skal være mindre spontane, og det er det der, hvor vi når frem til titlen på din bog, den digitale totalitarisme. Altså hvad er det for noget, som man pludselig... Altså du har en definition, der hedder, at det handler om eliminering af menneskets spontanitet og frie vilje gennem datadrevet feedback-optimeret adfærdskontrol.
Ja. Og det er jo også det er jo selvfølgelig et grænseeksempel og lidt af en dystopi, jeg selvfølgelig sætter op der, i forhold til tanken om, at man ved at indhente tilstrækkelige data, bruge og udvikle forudsigelsesalgoritmer og begynde at tabe ind på den forskning, der er om menneskets adfærd, som man jo kan se, der allerede bliver gjort. Kommercielle aktører bruger jo psykologi og adfærdsstudier osv. til på forskellige måder at prøve at styre mennesker. Altså Casino eller Svegas har jo gået forrest i forhold til at prøve at undergrave menneskers eller deres spilleres evner til rationel selvkontrol osv. Og det, der bliver grund til, at jeg sætter det her begreb også op, med digital totalitarisme. Det er jo for at vise, at der allerede er nogle tendenser i retning af at undergrave vores frihed, i retning af at undergrave det autonome individ, der har en selvbestemmelse og bruger sin fornuft til at prøve at styre sig selv og regere sig selv. Og hvis de tendenser, der allerede er til stede til at prøve at undergrave menneskets frihed, de så at sige får lov til at udfolde sig. Måske fordi, at politikerne er blevet overbevist om, at det er en dårlig idé at prøve at regulere markederne. Så de bare får lov til at udvikle sig, hvor der bliver integreret mere og mere psykologi og hjerneforskning osv. Jamen så kunne man jo forestille sig en situation, hvor det er sådan, at man bliver så dygtig til at trigge menneskers adfærd ved at trykke på deres ømme punkter, eller lige præcis det, der trigger dem individuelt, at det rent faktisk bliver undergravende for menneskets selvbestemmelse.
Og det så automatiserer man også på mange måder. Du har et udtryk, det er Hannah Arendt, du siger, totalitarisme stræber ikke mod despotisk herredømme over mennesker, men mod et system, hvor mennesker er overflødige. Og det er vel i virkeligheden det øjeblik, hvor vi alle sammen er blevet automatiseret.
Ja, altså, hvis det er sådan, vi alle sammen er automatiseret, så er det jo ligesom, og alle sammen er blevet forudsigelige, så er det svært at se, hvor den menneskelige frihed egentlig skulle være. Så kan vi netop forudsiges, og kan man forudsige vores reaktioner i forhold til forskellige ting, jamen så har man også evnerne og midlerne og kapaciteten til i et vis omfang at kontrollere os. Og Når man ser på for eksempel, hvordan at nogle af hensigterne er i Kina omkring at lave den her algoritmiske, datadrevne regeringsførelse, jamen der mener flere Kina-eksperter jo, at det handler grundlæggende om at sørge for forudsigelighed. Det er vigtigt, at der ikke lige pludselig sker et eller andet i online-sfæren, fordi der er opstået en korruptionsskandale, eller fordi der er en togulykke, som man jo så for nogle år siden i Kina, en stor togulykke. Det handler om at kunne forudsige for bedre at kunne kontrollere, hvordan borgerne og befolkningen grundlæggende opfører sig.
Og vi risikerer at stivne, kan man sige, alle sammen som mennesker på det. Noget af det, du mener, som skal bruges for at holde styr på det her i fremtiden, det er, at vi skal have, du siger, en digital grundlov, hvor du har et bestemt udtryk, du siger, at den her overvågning og kontrol, den skal vende den tunge ende opad. Ja. Prøv lige at forklare mig det.
Ja, altså man kan sige, man taler om det her med, når skatter og afgifter vender den tunge nedad for eksempel. Ikke? Så er det jo fordi, det er dem, der i forvejen ikke har så mange penge, som kommer til at betale det største, ikke? Det meste. Og når vi ser på digitaliseringen, der er det også værd at huske på, at digitaliseringen og den digitale revolution altså skulle frigøre individet, skulle frigøre borgeren fra statslig undertrykkelse, og nu skulle diktaturer endelig blive demokratiseret næsten med nødvendighed osv. Men det man jo så kan konstatere, det er, at det er altså ikke rigtigt den vej, det går. Fordi dem, som grundlæggende får de store fordele ud af det her, jamen det er i høj grad de store virksomheder, det er i høj grad myndighederne, hvor borgeren grundlæggende, som vi også kunne høre fra Digitaliseringsstyrelsen, bliver spist af med, at det er bekvemmeligt og nemt kun at skulle tage sine ting ind et sted. Og samtidig så kommer der så en udbredet kontrol, eller i hvert fald en udbredet synlighed af borgeren og forbrugeren, som stiller borgeren og forbrugeren sværere i det magtforhold, der er mellem individ, organisation og myndigheder. Og det betyder jo, at som det ser ud lige nu, så har den digitale udvikling langt hen ad vejen netop vendt den tunge ende nedad. Så det er individet, det er borgeren, det er personen, det er den enkelte, der bliver kontrolleret, hvor det er sådan, at det er blevet lettere for virksomheder og for myndigheder i samarbejde med virksomhederne selv at gemme sig i sorte bokse og ikke at blive kontrolleret. Blandt andet på grund af, at algoritmerne jo kan være beskyttet som forretningshemmeligheder. Så kan man få det her black box society, som en amerikansk forsker, Frank Pascal, han har benævnt det som om. Og det betyder jo netop, at borgeren står svagere, men der er nogle store aktører, som er kommet til at stå stærkere. Og det er den forkerte vej. Digitaliseringen og hele den her digitale revolution, hvis vi holder fast i, at den netop skal være frigørende, netop være demokratiserende, så handler det jo om at styrke borgeren, styrke forbrugeren, styrke individet.
Det vil vi skal registrere os alle sammen som firmaer, og så sige, at vores privatliv er forretningshemmeligheder.
Ja, se, det kunne da være en begyndelse, men jeg tænker på, at det måske ikke er den vej, vi skal gå.
Der vil jeg nærmere tage den digitale grundlov, og jeg ved, du vil gerne have nogle indspark til den.
Ja.
Altså, hvis der er nogen, der har nogle gode idéer til, hvordan man kunne lave sådan en, så kan man kontakte dig, måske på, man kan finde det på nettet, og skrive til dig, den der vej rundt. Så man kan sende en mail til os, for så skal jeg nok så få den videre. Man kan skrive til os på lyt@aflyttet.dk, så skal vi nok sende den videre. Den her digitale grundlov, hvornår tror du, vi får den?
Jamen altså, lad os nu se om, og hvis, og så videre. Mit grunden til, at jeg kom ind på den digitale grundlov, det er også lidt fordi, at i løbet af at skrive bogen og se på den her historiske udvikling inden for overvågning og kontrol osv., jamen så lader det til, at det er de store problemer netop er, at lovgivningen, som beskytter individet, den hele tiden bliver undergravet og omgået på forskellige måder. Og hvis det er sådan, at, og når man så ser på Danmark, hvor det er sådan, at der er et konstant pres på den beskyttelseslovgivning, der gælder, og hvor vi jo langt hen ad vejen er fodslæber i forhold til EU for eksempel, når det gælder databeskyttelsen på det plan der, jamen så er det, der er svaret grundlæggende, nogle borgerrettigheder, som har en meget større soliditet end lovgivningen, som lidt lettere lige kan overrules og annulleres, fordi at der lige er en effektivitetsmulighed, og fordi vi øvrigt også skal skynde os at digitalisere for, at vi ikke taber til Kina. Ikke? Så det er på den baggrund, at jeg kan se, at det er den her politiske kamp for nogle grundlæggende juridiske borgerrettigheder, der skal være boldværket mod den her mod det her tiltagende overvågningssamfund. Og men præcis hvordan det skal være, der har jeg jo nu der til nogle grundprincipper, der netop handler om, at det skal vende, at kontrollen og overvågningen skal vende den tunge ende opad, hvilket selvfølgelig er svært i forhold til magtens tyngdekraft. Men det betyder jo, at vi skal overvåge de store virksomheder. Vi skal overvåge og kontrollere politikerne og myndighederne.
Tak i første omgang til Mads Vestergaard, filosof og forsker på Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet, aktuelt med bogen Digital Totalitarisme. Fra Lille Danmark, der skal vi have fat i en, der lige nu sidder i Madrid, men har sin sjæl i London hos Julian Assange, der sidder i et højsikkerhedsfængsel, idømt næsten et års derinde for at have brudt sine kautionsbetingelser, da han gemte sig på den nok ekvadorianske ambassade for 7 år siden af frygt for at blive udleveret til Sverige og derfra til USA. Nu sidder han så og venter på, om netop USA får ham udleveret. Han er sigtet for hacking derover, men måske er det så Sverige, der får fat i ham først. Niels Ladefod, du er dokumentarist, du har fulgt med i, og du har talt med Julian Assange en hel del gange, og du følger den her sag. Den her udlevering til Sverige, hvor sandsynlig er den?
Ja, det er svært at sige på, som alt har været omkring de her sagsretninger, der har været, så er det svært at sige, hvad sandsynligheden er. Men hvis vi kigger tilbage på, så blev udvisningen til Sverige godkendt tilbage i 2012, og den er stadigvæk stående, skulle de genoprette sagen. Som det så har givet udtryk for her i mandag, at de svenske anklager vil genoprette sagen. Om der så skal afgøres en extradition fra UK til US først, det er svært at sige, og det er noget, der formentlig skal aftales mellem advokaterne med en juridisk og politisk beslutning. Så helt præcis, om han skal afsted, det kan jeg desværre ikke sige, men vi så jo, at der var 72 minister MP's, der gik ud og sagde, at hvis de svenske myndigheder oprettede sagen, så synes de skulle give udtryk for, at extradition til Sverige skulle stå først. Så det er muligt, at det er det, der kommer til at blive talt og afgjort først.
Bare lige for at tale, jeg ved godt, det her det er sådan lidt, det er på nogen, for dem, der har hørt om det før, så er det gamle nyheder, men for dem, der lige er bomlet ind i sagen, hvad er det, han står anklaget for nu i Sverige?
Altså, de svenske anklager, de falder tilbage fra 2010, og det omhandler to kvinder, som har været hos politiet, angivet anklage eller bekymring, og der er så blevet oprettet en anklage. Den anklage, den holdt i 2 uger, blev så lagt ned af den første advokat, den første prosecutor på sagen. Hvor den så hurtigt blev genoprettet bagefter. Og det drejer sig så om noget, der svarer til seksuelle overgreb og voldtægt. Der har ikke været ret mange detaljer i sagen. Selvfølgelig så er sådan nogle sager jo meget hemmeligholdt i første gang, men så også på grund af det meget politiske spil omkring WikiLeaks og Assange, så har der været meget mudder omkring det. Så helt præcis, hvad anklagerne står på, I sidste ende er lidt svært at finde ud af, og det handler noget om vidnes udsagn.
Vi må se, hvad der kommer til at ske med den sag der, fordi der er en udlevering, der først skal komme op, som du selv siger, så kan det godt være, at svenskerne kommer først, fordi man regner voldtægt for mere, som er den anklage, det man undersøger ham for, der er ikke nogen anklager endnu. Det regner man for mere alvorlig end hacking, end det der er, når man snakker europæisk udleveringsordning, så kan det godt være, at det simpelthen er svenskerne, der kommer først i den her samling. Du følger med i Julian Assange, du har også, jeg ved, du har været ude ved det fængsel, han er på nogle gange, for i hvert fald at finde ud af at være med til at demonstrere, og finde ud af, hvordan han har det og sådan noget. Ved man noget om, hvordan han har det derinde, og hvad der ligesom foregår i det fængsel?
Nej, det har været lidt svært. Altså, jeg har snakket med folk rundt omkring WikiLeaks, og de siger, under omstændighederne har han det fint, men de har svært ved at få oprettet aftaler med at sidde ned med ham på de ordentlige tider, så dagen er fuldstændig forskubbet. Det har været lidt svært at få gæster til at starte med, så det har ikke været let på nogen måde. Altså, det er jo på ingen måde et spændende sted at blive lukket, ikke må forvente. Jeg synes, der var jo Christian Hasmussen, der er editor-in-chief for WikiLeaks nuværende, og Pamela Anderson var inde og besøgte ham. Pamela Anderson har været en stor støtter af Julian Assange og WikiLeaks. Hun er en human rights forkæmper og dyrerettigheds forkæmper. Og har i den grund været tit på ambassaden. Og i den forbindelse så også været ved Delmars, det fængsel, han sidder i. Og jeg synes, da de kom ud, det var noget blege mennesker, der kom ud. Så jeg tror på den måde, at det er nogle uhyggelige omstændigheder. Kommunikationen er blevet noget sværere. Det går meget hurtigt, og der sker mange forskellige ting. på en gang, så jeg kunne forestille mig, at det er en forvirrende situation at være i, og en isolerende situation.
Haften sådan der, som du snævner som editor en chief på, eller chefredaktør på Wikileaks for nuværende tidspunkt, han siger jo også, at det nok er meget godt, at den der svenske sag kommer op, fordi så kan han få renset sit navn, siger han så. Så han er optimist, ja, i forhold til, hvad der kommer til at ske med den sag.
Ved du hvad, sådan tror jeg egentlig, der er rigtig mange, der har det. Altså, den her sag, den havde chance for at være afsluttet i 2013, første gang, da de svenske myndigheder beklagede sig til The Crown Prosecution, altså de engelske anklagemyndigheder, og sagde, at det var fuldstændig uproportionalt og urimeligt, at de blev ved med at trække sagen ud, både for den anklagede og for dem, der har anklaget. Og i dag så vi en sag, der blev trukket ud helt til 2017, og nu måske bliver åbnet op igen. Det er rigtig svært. Det vil være rigtig rart. Jeg tror både, at det vil være rart at få den her sag ud. Samtidig så tror jeg også, der er rigtig meget mistro til de forskellige juridiske indsatser, der har været. Det har været et underligt spil. Det er et meget politisk spil igen, har jeg synes. Så jeg vil da også sige, at der er nogle beroligere ved at når de her sager, de bliver sat i gang. Men helt sikkert, jeg tror, der er rigtig mange gerne, der vil derud, så vi... Altså, i det hele der, mange mener, at den her sag i Sverige, selvfølgelig skal den høres, og selvfølgelig skal de her kvinder høres. Samtidig så skal der også være respekt for dem, der er anklaget. Og i løbet af de år, så er på mange måder har medierne jo gang på gang dømt ham skyldig. Og derfor er der en mistillid til selve systemet og processen at gå igennem det. Ja. Men jo, klart, det ville være rart, at vi ser helt sikkert frem til, at der vil komme afklaring på det her. Jeg synes meget mere vigtigt, at den her sag omkring udlevering til USA. Og jeg synes også, der er meget, der hænger på det her med, at den svenske er en lidt lettere sag, fordi at lige nu står de engelske myndigheder til at udlevere en mand til USA for i store dele for at have begået journalistisk bedrift. Der er så forskellige sager, man kan se på den måde, men i bund og grund så er det en ømtålig sag.
Ja, mange tak til Niels Ladefod. Tak fordi du ville være med.
Tak skal du have.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7, og vi har stadigvæk besøg af Mads Vestergaard, filosof og forsker på Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. Og vi har lige tid til et par hurtige enkelte nyheder. Den første, det er, at Kina nu helt har forbudt Wikipedia, det skriver Time i dag. Det er sket ved, den er simpelthen blevet blokeret via det, man kalder for den store kinesiske firewall. Det har de åbenbart gjort hele april også. Mads Vestergaard, hvorfor blokerer Kina Wikipedia?
Jamen, de vil jo, altså partistaten vil jo gerne sidde på informationsmonopolet og sørge for, at der ikke kommer for meget ballade ud, ikke? Altså, det er jo heller ikke let at finde informationer om, massakren på den himmelske fredsplads, for eksempel. Og på den måde, så handler det om at holde på informationen.
Så har vi lige nyheder mere fra den positive ende, kan man sige, i den her sammenhæng. Det er San Franciscos bystyre. De har forbudt brugen af ansigtsgenkendelsessoftware totalt inde i San Francisco. Og det gælder også politiet. Det er faktisk første gang nogensinde, tror jeg nok, at der er nogen, der har lovgivet om brug af en bestemt teknologi. Kan det være rigtigt? Altså man simpelthen siger, at det må jeg simpelthen ikke bruge. Altså der er andre ting, der kan være våben eller sådan et eller andet, den der stil. Men et eller andet, der i forvejen findes, og som lidt i brug, så siger man, at det må man simpelthen ikke mere.
Jamen, det er jo en fantastisk nyhed, altså, og det er jo også interessant, at det sker i San Francisco, fordi man kan sige, at San Francisco, Californien, Silicon Valley, at det rent faktisk er der, en del af den her kommercielle del af overvågningen kommer fra. Det er så samtidig også der, hvor det er sådan, at der begynder at komme noget lovgivning. Det synes jeg, at vi skal tage meget seriøst og lade os inspirere af i forhold til, netop som på basis af en debat om, hvad for et samfund vi gerne vil have, og hvad vi så vil tillade. For ikke at få et overvågningssamfund ind i bagdøren.
Ja, som de siger her, det citatet her, det er fra en af dem, der sidder i bystyret derovre. Han siger, det handler virkelig om at sige, at vi kan godt have sikkerhed uden at blive en sikkerhedsstat. Vi kan godt have et politiarbejde uden at blive en politistat. Og det handler om at genopbygge, og der kommer vi tilbage til Kina, tillid til samfundet på baggrund af god information frem for Big Brother-teknologi. Det er en, der hedder Aaron Peskin fra Science Fictions bystyre, der siger det her til Time. Tror du, vi kan få Justitsministeriet med på det samme, så man siger, at vi skal ikke have noget, vi skal simpelthen ikke have ansigtsgenkendelse i brug i Danmark?
Altså, det virker jo ikke som om, at der er en reel digitaliseringsopposition i Danmark. Både Socialdemokraterne og Venstre er jo med på et digitaliseringstog, hvor det helst skal gå så hurtigt som muligt og så meget som muligt. Men det ville da være rigtig rart, hvis det var sådan, vi kunne begynde at tage en debat om, hvad det egentlig er, vi skal lægge mærke til som de negative konsekvenser af digitaliseringen, så vi ikke bare løber afsted derudad og følger Googles anbefaling, men rent faktisk sørger for at undgå nogle af de faldgrupper, som der jo også kommer netop i forhold til frihed og overvågning med digitaliseringen. Så vi kan høste frugterne, uden at falde i faldgrupperne og disrupte det samfund, som vi jo rent faktisk er stolte af og glade for at frit.
Med det lønlige håb, så aflytte forbi for i dag. Tak til Mads Vestergaard, filosof og forsker på Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. Aktuel med bogen Digital Totalitarisme, som er ude lige nu i øjeblikket. Man kan gå ud og købe den. Producer var Annette Birk, teknikken stod Jens Morot for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender frygtløst tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen boblebader i. Det kilder så dejligt på ryggen, gør det, og vandet er varmt, og sæben er blød, og alle ruderne er dukket, og vi skriver vores navne på dem, og boblerne brister og bærer os opad ud i en skov af bankende, brølende maskiner, klar til at sætte tandhjulene i os, og vi lukker øjnene og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.